συνέχεια, εκ μέρους της αδελφότητος, ο Παπαγρόσιος, θα απευθύνει και λίγα λόγια προς τον εορτάζοντα πατέρα μας, καθώς και τις θερμές ευχές όλων μας.
Μιώτατοι θεοφιλέστατοι πατέρες και μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, το έτος 1986 σημειώνει ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή της Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, την 25ετία από την ίδρυσή της υπό του τότε λαϊκού και νυν σεβασμιωτάτου ηγουμένου αυτής κυρίου Κυπριανού. Ίσως δι' αυτό αρμόζει να εκθέσουμε λίγο από την ανάπτυξη της Μονής από το έτος της ιδρύσεως της μέχρι το σήμερον και ειδικώς από το 1979 όταν ο σεβασμιότητος υψώθηκε στην αχαιρατική τάξη και εξελίχθη η Μονή σε πνευματικό επίκεντρο μίας Μητροπόλειος και ειδικώς σε κέντρο ιεροποστολικής εξορμήσεως. Δεν στρέφεται ο λόγος μας σε αυτήν την κατεύθυνση για να επενέσουμε ή να κορακεύσουμε τον Πατέρα και Ιεροντά μας, αλλά για να εκθέσουμε το θαυμαστό έργο που ευδόκησε ο Θεός να επιτελέσει διαμέσου Του. Το καλοκαίρι του 1961, μετά από την γνωστή θαυμαστή επέμβαση των Αγίων μας, που έπεισε τον ευλαβέστατον αγρότη Μιχάηλ Μπρέμπο να δωρήσει το οικόπεδο προς ίδρυση της Μονής, άρχισε ο πατέρας μας, με το κόπο πολλού, να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να εγείρει ένα σπίτι στη μήν του Αγίου Κυπριανού. Χρήματα δεν είχε, μέσα δεν είχε, αλλά μόνο την άπειρον πίστη ότι οι Άγιοι θα βοηθήσουν για να γίνει το έργο. Έτσι, με την βοήθεια άλλων φίλων του, ο γέροντάς μας ανοίγειρε τα πρώτα δύο κελιά με πέτρες μόνο και λάσπη, αφού χρήματα για τσιμέντο δεν υπήρχαν και έπρεπε να αναβάσει το αναγκαίο νερό για την οικοδομή από το χωριό με το μουλάρι. Όπως πολλοί από εσάς θα γνωρίζουν, βοήθησαν οι Άγιοι, εμφανίζοντας εις πολλούς και παραγγείλοντας να πηγαίνουν στο μοναστήρι για να συνδράμουν το έργο της οικοδομής. Ο Σεβασμιότητας ενθυμείται πολλές φορές με νοσταλγία τα χρόνια εκείνα και ειδικώς στους πρώτους λίγους μήνες που έμεινε μόνος με τον Θεό και τους Αγγέλους πριν έρθουν οι πρώτοι δόκιμοι. Χωρίς να θέλω να τον στενοχωρέσω, ίσως θα με επιτρέψει να φέρω ένα ωραίο παράδειγμα από αυτές τις πρώτες ημέρες. Ήταν Μεγάλη Σαρακοστή, η μνήμη των Αγίων Τεσσαράκων των Μαρτύρων. Ο πατέρας μας, πάρα πολύ κουρασμένος από την εργασία, έψαλε μόνος του την αγρυπνία των Αγίων. Όταν έφτασε στο δοξαστικό των Ένων, εξέλιψε η φωνή του από το πολυκόπο και τότε ήκουσε την φωνή των Αγγέλων που συμπλήρωσαν με γλυκία μελωδία το υπόλοιπο του δοξαστικού. Γρήγορα όμως αυξήθηκαν οι αδελφοί, οι προσκυνητές και οι οικοδομές της Μονής, αν και το μοναστήρι έμεινε τόπος πολύ ησυχαστικός μέχρι την ανάδειξη του ηγουμένου εις επίσκοπον. Ευλόγησε ο Θεός ώστε να επιτελεστούν διαμέσου των Αγίων μας θαύματα πολλά μέχρι σήμερον, αλλά δεν στρέφεται ο λόγος μας περί αυτών. Μέχρι την 1979, κάτω από την σοφήν και στοργική οδήγηση του Πατέρα μας, που στηρίζεται και αυτή στις συμβουλές των πνευματικών του προγόνων και όλους ειδικώς του γεροντός του Πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, είχε συγκροτηθεί μια πολυμελής αδελφότης που ζούσε στην υπακουή, στην ομοψυχία και πνευματική ενότητα με τον προεστώτα του και μεταξύ τους και γύρω τους ένα ευρύτερο κύκλος πνευματικών τέκνων, αναγεννημένων από τον βίον της αμαρτίας διαμέσου του μυστηρίου της μετανοίας και αφιερωμένων όχι μόνο στην μυστηριακή ζωή της Μονής, αλλά και στην κατά το δυνατόν εξυπηρέτηση των ποικίλων ανάγκων της αδελφότητος. Λόγω της αυστηρής στηρίσεως των βασικών θεμελίων της μοναχικής ζωής και ειδικώς της υπακουής και πνευματικής ενότητος, έγινε η Μονή ένας τόπος κατηφυγής για πολλούς που κουράστηκαν με το ψευδί βιόν του κόσμου. Και όχι μόνο δια τους Έλληνας, αλλά όπως διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Σημειών του Στυλίτου, «Ούγαρ μόνον ή την καθημάς οικουμένην οικούντες σειραίουσι», αλλά και Ισμαηλίτε και Πέρσε και Αρμένοι και Ήβυρες και Ομυρίτε, αφήκονται δε πολλοί τας της εσπέρας οικούντες εσκατιάς, Σπανί και Βρετανί και Γαλάτε, περί γαριταλίες περιτών και λέγειν. Αλλά η σχετικώς ησυχαστική ζωή της Μονής διακόπη όταν ετέθη ο λίχνος επί την λιχνίαν και η θέλησε ο Θεός ώστε ο πατέρας της Μονής να γίνει και πατήρ μιας επαρχίας και αρχηγός μιας ευρυτέρας ιεροαποστολικής δράσεως. Και έτσι καλόν είναι να εκθέσουμε λίγο από την αχαιρετική σταδιοδρομία του Πατέρα μας, διότι συνταυτίζεται εν πολλοίς με την σταδιοδρομία της Μονής, εφόσον το έργο γίνεται από κοινού, αν και ένας μόνος φέρει την ευθύνη και την κατηγορία δια τα τυχόντα σφάλματα. Ως πρώτο κατόρθωμα αχαιρετικό πρέπει να αναφερθεί η επίτευξη της κοινωνίας με την Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Παλιού Ημερολογίου. Από το 1977, όταν ο Σεβασμιότητος, ως πρώτος επισκέπτης εκ μέρους αδελφής Εκκλησίας, πήγε στη Ρουμανία και θαύμασε την αρετή, την τάξη και την πίστη του λαού της Εκκλησίας μας εκεί, προσπάθησε με κάθε τρόπο να βοηθήσει ώστε να ενωθούν οι δύο τοπικές εκκλησίες. Ως επίσκοπος βεβαίως μπορούσε να εργαστεί πιο αποτελεσματικά μέχρι το σημείο που το Οκτώβριο του 1979 υπεγράφησαν τα πρακτικά της αλληλοαναγνωρίσεως και έκτοτε υπάρχει μια στενή σχέση αγάπης μεταξύ των δύο εκκλησιών, όπως σημειώθηκε και από την θαυμαστή επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου στη Ρουμανία του Ιούλιο εφέτος και από την εντάφθα παρουσία του εκ Ρουμανίας φίλου μας, του Πατρός Βασιλείου. Δεύτερον, πρέπει να σημειωθεί η προσκόρηση της Μονής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Αμερική, ως μετοχίου της Μονής μας. Το μοναστήρι αυτό, υπό την καθοδήγηση του ιδρυτού της, του νυν Επισκόπου Οριών Χρυσοστόμου, αναπτύσσει σπουδαίαν ιεραποστολική δράση, ειδικώς διαμέσου των πολλών συγγραμμάτων και εκδόσεων του Επισκόπου και των Πατέρων. Και οπωσδήποτε η παρουσία του Θεοφυλαστάτου και των Πατέρων της Μονής σήμερα μαρτυρεί την παγκόσμια εξάπλωση της μαρτυρίας της παραδοσιακής Ορθοδοξίας. Έπειτα έρχεται η προσπάθεια και επιτυχία του Σεβασμιωτάτου δια την επαναφορά της Ορθοδόξου Ιεροποστολής της Αδενίας εις την ορθήν εκκλησιαστική τάξη και με θυμών κοινωνίαν. Με την χάρη του Θεού, τώρα για 4 χρόνια, ευρισκόμεθα σε στενή επαφή και συνεργασία με την Ιεροποστολική Κοινότητα Ιταλίας, που αριθμεί σήμερα πάνω από 3.000 ψυχές, και στην οποία προσετέθη εσκάτως και νέων εκλεκτών μέλος, ο Θεοφυλέστητος Επίσκοπος Αντώνιος μαζί με το ποιμνιό του. Το έργο της Ιεροποστολής στην ίδια την έδρα του Αιρεσιάρχου Πάπα παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, και έχουν οι Ιταλοί εν Χριστώ αδελφοί ειδική ανάγκη της υποστηρίξεως των προσευχών μας. Χρονολογικώς μετά έρχεται η ιεροποστολική δράση στις Μητροπόλειες μας στη Κένια, της Αφρικής. Η αρχή έγινε με την χειροτονία πριν 4 ετών του Κενιάτου ιερέως Πατρός Ιακώβου, ο οποίος εργάστηκε με πολλή υπομονή ώστε να φέρει εις την νησία Ορθοδοξία σχεδόν όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Κένιας. Αυτή η ένωση έγινε μετά από πολλά χρόνια διχασμού και διαφωνίας που πολύ έχει ταλαιπωρήσει το εκεί Ορθόδοξο Πίμνιο. Η Ορθόδοξος Εκκλησία στη Κένια αριθμεί σήμερα πάνω από 200 κοινότητες και εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς. Διοικείται από τον Γυριόν Μητροπολίτη Γιώργιον, τον πατέρα και ιδρυτή της όλης κινήσεως της Ορθοδοξίας στη Κένια, με τον βοηθόν επίσκοπών του. Από τριετίας και πλέον ανέλαβε ο Σεβασμιότητος την διοίκηση της Σουηδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και μάλιστα πριν ένα μήνα ευρισκόταν στη Σουηδία δια ποιμαντορική επίσκεψη, κατά την οποία έγινε και δεκτός εις ειδική ακρόαση από τον βασιλέα της χώρας Καρλ Γκούσταφ. Εις την Σουηδία σήμερα υπάρχουν κάτω από την διοίκηση της Μητροπόλεως 6 διεθνείς κοινότητες που εξυπηρετούνται από 4 ιερείς. Η Εκκλησία εκεί την χάνει όχι μόνο της κρατικής αναγνωρίσεως, αλλά και της κρατικής οικονομικής ενισχύσεως. Ως τελευταίο τμήμα της ιεροποστολικής δράσεως της Μητροπόλεως εις το εξωτερικό, πρέπει να σημειωθεί η προσθήκη της νέας κοινότητας της Εκκλησίας μας εις την Βιέννη της Αυστρίας, εις τον οποίο εργάζεται ο νεοχειροτόνητος επίσκοπος Σιμειών και ο ρωμόνοχος Σέργιος. Ελπίζουμε γρήγορα να απολαύσουμε πολλούς καρπούς των κόπων αυτών υπέρ της αληθείας του Χριστού. Εις τη μελλοντική φάση της εξωτερικής ιεροποστολής είναι και το νέο μετόχι της Μονής μας εις Winnipeg του Καναδά, όπου ένας πνευματικός ιός του Σεβασμιωτάτου προσέφερε εσκάτως ένα κτίριο το οποίο θα μεταμορφωθεί εις ναόν και οικίαν δια των αδελφών ιερομόναχων της Μονής που εστάλει εκεί δια την ιερατική εξυπηρέτηση του μετοχίου. Επίσης, ο νεοχειροτόνητος επίσκοπος Σιλιβρίας Χρυσόστομος πρόκειται τώρα να αναλάβει το δύσκολο έργο της διοργανώσεως των εν Γερμανία κοινοτητών μας και ειδικώς εις Μόναχων, όπου ήδη η βαβαρική κυβέρνηση παρακόρησε μίαν ευρύ χρονικίαν δια την χρήσιν της Ιεροποστολής. Αν και υπάρχουν πολλές άλλες προοπτικές δια την Ιεροποστολική δράση και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, δυστυχώς πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι εμείς, παρά όλες τις δυσκολίες, αναγκαζόμεθα να αναλάβουμε τέτοιες ευθύνες από την αδιαφορία των λεγόμενων επισήμων Ορθοδόξων, οι οποίοι, ως ακόλουθοι της Οικουμενικής Αιρέσεως, ουδόλως ενδιαφέρονται δια την επιστροφή των πλανημένων αδελφών αυτών εις την Ορθοδοξία. Μπορεί ο καθένας να κατανοήσει ότι είναι πολύ λίγες οι δυνάμεις της αδελφότητος δια την διοίκηση και διαπεραίωση των τόσων θεμάτων και προβλημάτων, αλλά και ανθρωπίνες λίγες οι δυνάμεις του σεβασμιωτάτου δια την διοίκηση και μετεχείριση αυτών. Χρειάζεται ως εκ τούτων η βοήθεια των προσευχών όλων για να έχει την σοφία και δύναμη να εκτελέσει πάντοτε κατά Θεόν τα βαρέα καθήκοντά του. Αλλά μέχρι τώρα αναφέρομαι μόνο την εξάπλωση του Ιεροαποστολικού έργου στο εξωτερικό, και αυτό μόνο μερικώς, διότι ήδη υπάρχουν αιτήσεις και ζητήσεις από πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Πρέπει δι' αυτό να περιγράψουμε εν ολίγης και την δράση της Ιεράς Μητροπόλεως μέσα στο ελληνικό χώρο. Όταν χειροτονήθηκε ο επίσκοπος ο Σεβασμιότητος, είχε στην διακοπή των μονών υπάρχουν και τρία μετόχια της Μονής. Πρώτον, το Πνευματικό Κέντρο στην Αθήνα, ένα μεγάλο και θαυμαστό κτίριο με δύο εκκλησίες που λειτουργεί και ως ενορία και ως τόπος συνάξεως διαομιλίας και τα παρόμοια. Δεύτερο, το μετόχι της Θεσσαλονίκης που εξυπηρετεί την υπομονή μου ιερομονάχου της Μονής. Και τρίτον, το μετόχι στο πύργο της Ελίας, όπου διαμένει ένας αδελφός της Μονής και αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των προσερχομένων πιστών. Προσετέθησαν κατά καιρούς στη Μητρόπολη και αρκετές ενορίες στη Μακεδονία, Θράκη και Αττική, όπου εφημερεύουν ευλαβείς έγκαμοι ιερείς δια των αγιασμών του πιστού λαού. Όλος ειδικώς πρέπει να αναφέρουμε τον νέο μεγάλο ναό της Αγίας Ξένης στον Οροπό, ο οποίος με θαυμαστών τρόπων αναγέρθη και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από την θεμελίωση έχει σχεδόν περατωθεί χάρη στην άοκνον εργασία του Εφημερίου του Πατρός Ευαγγέλου. Και με όλες τις δραστηριότητες που περιγράψουμε, καλύψουμε μόνο ένα μέρος της ποιμαντικής εργασίας του Σεβασμιωτάτου, διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και το φιλανθρωπικό έργο και ειδικώς η ίδρυση του γυροκομείου της Μονής, το οποίο ως μικρό ίδρυμα λειτουργεί τώρα από πολλά χρόνια και ετοιμάζεται τώρα μεγάλο κτίριο στη Φυλή που θα παρέχει, όταν με τη βοήθεια του Θεού θα τελειώσει, φιλοξενίαν σε περίπου 40 άπορες ψυχές. Το κηρυκτικό και διδακτικό έργο του Σεβασμιωτάτου που ακολουθεί από τα πρώτα βήματά του στην αφιερωμένη ζωή απαιτεί και μεγάλο μέρος του χρόνου του, όπως όλοι γνωρίζετε. Αλλά μέχρι τώρα δεν θίξαμε το πιο σημαντικό σημείο του έργου του και αυτό που τον διαχωρίζει από άλλους πολύ περισσότερο από αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα. Και αυτό είναι το ότι πάνω ο επίσκοπος είναι πατέρας πνευματικός σε τόσους μοναχούς, μοναχές και λαϊκούς. Όλη την ουσία του και το περισσότερο του χρόνου του καταναλώνει δια την πνευματική του καθοδήγηση. Για τόσους είναι ο σύνδεσμος με την Αγία Παράδοση της Ορθοδοξίας μας. Η πνευματική πρόοδος των πνευματικών τέκνων του είναι η χαρά του, η ήττα τους, η λύπη του. Εκτός των άλλων, μόνον κάθε Σάββατο τον βλέπουμε να ανέβει κατάκοπος στο κελί του στις 9 το βράδυ μετά από 5 ώρες συνεχούς εξομολογήσεως. Πάντοτε, παρόλα τα άλλα καθήκοντα, είναι έτοιμος να τρέξει, να επισκεφθεί, να παρηγορήσει, να σώσει, όπου υπάρχει ανάγκη. Τόσοι άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στο δρόμο του Θείου Θελήματος με τις συμβουλές του, ώστε να θαυμάσει κανείς τα μεγαλεία του Θείου, ακόμη στη δική μας σκοτεινή εποχή. Εάν προσθέσουμε το θαυμαστό έργο της υπερασπίσεως της Ορθοδόξου πίστεως, εναντίον της αιρέσεως του οικουμενισμού που επιτελεί ο Σεβασμιότητος ήδη από τόσα έτη και δια του γραπτού λόγου και δια τα κηρύγματα, πρέπει όχι μόνο να μην θαυμάσουμε όταν βλέπουμε ότι αυτό το μεγάλο έργο πολεμείται από τον διάβολο και τους ανθρώπους του, αλλά μάλλον να απορούμε ότι δεν πολεμείται περισσότερο. Οι συκουφαντικές καταδιώξεις είναι για αυτούς που έχουν ήσυχον την συνείδηση μια παρηγορία και επιβεβαίωσης ότι ευρίσκονται στο σωστό δρόμο του θελήματος του Θεού. Τι χρειάζεται λοιπόν για να συνεχίσει το έργο, για να έχει ο Σεβασμιότητος την ψυχική δύναμη να αντιμετωπίζει και να λύσει τα πολλά προβλήματα που κατά φυσικών λόγων συνεχώς παρουσιάζονται, να με επιτρέψετε να υποδείξω σε όλους σας τα πνευματικά τέκνα του Πατέρα μας, πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε. Χαράν και δύναμη θα έχει πρωτίστως όταν σας βλέπει ηνωμένους και αγαπημένους μεταξύ σας. Ακόμη περισσότερη δύναμη θα έχει όταν διαπιστώνει ότι αυτή η ενότηση απορρέει από την ψυχική ένωση με τον πνευματικό σας Πατέρα. Να τον υπακούετε, να τον ευλαβείστε και πάνω απ' όλα να τον αγαπάτε και να προσεύχεστε αυτόν. Έτσι με την δύναμη της ενότητος θα μπορέσει να συνεχίσει το θεάρεστον και τόσο αναγκαίο έργο του. Να προσεύχεστε και δια τους αδελφούς της Μονής, οι οποίοι κοπιάζουν υπερανθρώπως υπέρ του κοινού καλού, ώστε να μπορέσουν να τον βοηθήσουν και να τον αναπαύσουν. Με αυτό το τρόπο θα παρουσιαστεί εν εκείνη τη μέρα μαζί με σας και θα πει το Αποστολικό «Ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδωκεν ο Θεός». Πατέρα μας Σεβασμιότητε, σας ευχόμεθα εξ όλης καρδίας χρόνια πολλά, υγείαν, σοφίαν και μακροημέρωσιν, ώστε να συνεχίζετε κυβερνών το πλοίον της Εκκλησίας και το πλήρωμα της Εκκλησίας εις το λιμάνι της ποθητής σωτηρίας. Mm-hmm.